Inger Springer presenteres av Oris Dental.
Inger Springer, en podcast fra Stavanger Aftenblad.
Hei Inger, ny uke I Inger Springer.
Yes.
Og ny gulluke, eller hvordan gikk det?
Ja, så jeg prøvde å kopiere min egen treningsuke, som jeg loggfører, liksom har loggført nå I over et år på Instagram. Jeg tenker at folk ikke bryr seg, men så vet jeg at det noen som bryr seg helt siden jeg har gjort det. Det har jeg jo gjort av og på hele mitt Instagram-liv, eller bloggliv begynte det vel med. Og da etterspørte folk faktisk det når jeg sluttet en liten periode. Så dette, ja, det ikke akkurat det innholdet som går mest viral.
Nei, nei.
Men jeg gjør jo ikke Instagram for å please andre.
Nei.
Jeg gjør det for meg selv, jeg.
Så er det kult for å plise andre.
Ja, ja, sant, men uansett, jeg prøvde I hvert fall å gjøre det, fordi jeg synes det var en god struktur, en god treningssplitt med liksom to full styrke, liksom med full fokus på ja, styrke, og tungt, og så tre økte med løping, og så liksom noen bonus der imellom. Jeg visste jo allerede siste uke at jeg kom ikke til å klare det, å kopiere den, fordi jeg var alene hjemme med ungene I helga, og kunne nok egentlig fått til en økt I helga, men jeg tok heller treningsfri. Jeg har jo lært av denne podcasten, blant annet, og liksom øvet at jeg sier at alle sier noe, sant? Ja. Så vet jeg at alle sier det, og jeg også kan si det til folk som jeg vil vel, men det ikke alltid like lett å følge sånne råd selv.
Det jo ikke det.
Men da hjelper det veldig at det blir snakket om, og at det blir sagt høyt, og at man liksom, ja, fordi jeg tok to dager treningsfri, og ingen som døde av det, ikke engang mine barn, for at det jo litt av det som poenget jo. Jeg var jo hjemme alene med deg, og da trenger jeg jo gjerne ekstra den der quick fixen av det mentale resetten og hele pakken som trening gir meg.
Mm.
Men jeg tok som sagt, to dager helt off.
Men etter hverandre?
Ja.
Er det sant?
Både lørdag og søndag.
Oh, ja.
Og masse barn hjemme. Og trykte I trøyne, snob og alt sånt der. Så tenkte jeg jo, da var jeg jo flinke for dette. Det kan vi gjerne snakke litt om I dag.
Mm-hmm.
Altså, liksom,
vi skal
ikke ut og reparere med det. Når det sagt, jeg sprang 7 kilometer I går. Men det var ikke fordi, ja, ja, både og. Jeg kan jo tenke, jeg skal ikke si at jeg trener for å gjøre opp for noe jeg spiser, sant? Men jeg tenker jo veldig på at, ok, nå mine lager fulle av futt. Nå kan jeg jo utilise det og ta utnytt av det.
Mm-hmm.
Så det ikke som at man liksom, skjønner du, høne og jeg her. Mm-hmm. Det ikke det som får meg ut på løptur, men det som fikk meg ut på løptur I går var at jeg hadde ikke fått den lange turen.
Og så var det fint vær.
Og så var det fint vær, og så var det stille, og så skal det visst nok regne liksom resten, eller bli bløtt igjen hjemme I Egersund. Så da bytte jeg liksom den intervallen som jeg egentlig skulle hatt I går til ut.
Ja.
Men så fikk jeg kjeft
av du?
Politiet. For at jeg sprang for fort. Ikke for å skrøyde, men så
altså,
fort sprang jeg.
Av the police?
Av, yes. Men det var Sindre fra Terskelposten.
Mm.
Han politimann, og han sa at jeg sprang alt for fort til å være på liksom, sånn langtur.
Rolig langtur.
Mm-hmm. Så det jo, man lærer så lenge man lever. Men jeg hadde, og jeg begynte begynte joggeturen I går med å snakke med mamma I telefonen, så da på en måte klarte jeg ikke å springe fort, og det fulgte opp over bakka I starten av den runden min. Men så var det I bakken over, og så la meg
rumpe på. Hva baserte han det på? Din treskjørstid, eller? Fordi
ja,
at jeg skal si at jeg var også inne og så på tida di. Og så tenkte jeg, det der var jo nesten et løp, det der.
Ja, men det føltes ikke sånn. Og det derfor jeg svarte han og sier at ja, jeg skjønner hvor du mener, men jeg gidder jo ikke å springe ned og la den klokka bestemme hvordan jeg skal ut og springe. Nei. Jeg følte ikke på noen ting tidspunkt I går på løpetur, at jeg pushet meg til å springe fort. Men det var jo gøy å se det stod 5.15 I stedet for 5.45 på liksom gjennomsnitt.
Så litt.
Så jeg bryr meg jo litt. Men det var jo ikke det jeg gikk ut med, og for da hadde jeg sikkert gjerne ikke ork det heller.
Nei.
Så lurer jeg på om det noe med det.
Men var du mindre sliten nå enn du var? For du sprang jo ikke, ja, litt saktere enn på treskjørsløpet da. Men var du mindre sliten enn
Å oh, ja, ja, dette var jo nok helt, og hver gang jeg har sprunget siden treskjør, så tenker jeg kommer aldri til å klare å springe på den måten igjen. Men det håper jeg jo da at det setter min lit til at det var hele omstendigheten rundt, som gjorde at jeg hadde litt mer giv, for at det kostet ikke så mye som det føltes ut, men hvis jeg skulle prøve å kopiere det tempo I går, så hadde jeg jo vært desen.
Enn du tenker det?
Ja, jeg tror det. Ja. Men og I dag så hadde jeg fytt nok til å kunne få 3 åttere på 95 kilo I knebe. Jeg bare sier det høyt, det jeg veldig stolt av.
Ja, da var du oppe på 95.
Ja,
mm-hmm.
Så, men nå jeg livredd for å gå inn I den gummen igjen. Jeg kommer ikke til å klare Men fire øvelser, smukk, smukk, smukk. Det er en bra uke,
og to hviledager, og likevel ikke en sinna mamma.
Ja, det, for det jo det som handler mest om.
Ja,
det jeg jo... kjempefin helg.
Så bra.
Ja, og det var på feil side av mensen. Men nå jeg på rett side av den, så Mamma sa det til og med, jeg merkte ikke at du var noe sånn før mensen. Jeg bare, nei, det merkte jeg, men det var godt å sjekke ut om noen andre
enn meg selv. Ja, det bra. Det bra. Jeg har vært syk. Ja, det... Jeg har hatt fem dager, eller både jeg og begge barna, så jeg har hatt fem dager.
De har vært syke.
Ja, men ikke, altså, det, de er, har store barn.
Ja, ja, det men
allikevel.
Det krever
likevel... veldig lite. Fordi... Så vi har hatt, jeg og hun 12-åringen, tror vi har sett en hel sesong med gift med første blikk i Australia, som vi har ligget på sofaen begge to, og glodd i skjermen.
Det hattes jo egentlig som en veldig bra sånn, kvalitetstid, tenker
med, ja, ja, det faktisk litt kvalitetstid å sitte og se trash med 12-åringen. Men så fikk jeg montert sykkelen min på rulla i kjelleren, så jeg fikk meg en sykkeltur på.
Så du kan se videre på serien, eller?
Nei, jeg ser faktisk ikke. Der ser jeg på sånn app.
Er det sant?
Ja. Sånn program-app med sånn opp... Så den styrer jo med rulla, ja, ja. Sånn at det blir tyngre når du... Og så ser du... på film av at de sykler over Pyreneene, og så kan du late som du ute og sykler. Og,
jeg testet det på løping en gang på et tredjemøller på et gym, og det var jo liksom, jeg ville jo ha noe sånn som distraherer meg litt, som jeg får tankene vekk av til hvis jeg skal springe fortere enn jeg egentlig orker.
Og så får du litt sånn oppgaver sånn, i pausen, altså, sånn, når det er sånn, når man egentlig triller nedover da, og det er lett på sykkelen så får du litt sånn teknikkoppgaver.
Jeg vil si matteoppgaver, eller hvor det går.
For et sånt nerdode som meg, så passer sånn trening helt perfekt. Kult. Så det var deilig.
Men, så nå du frisk og back in business?
Nå jeg frisk og back in business, så håper vi at det blir mer løping denne uka. Men i dag skal vi snakke om mat og kropp og trening og kosthold og prestasjoner. Vi har fått med oss Nicole Tandrevold Næsheim, som er klinisk ernæringsfysiolog og jobber på Vikingklinikken, men som i dag er i mammaperm. Mm-hmm. Velkommen.
Tusen takk. Ja.
Du har en liten 6 måneder gammel jente på trilletur rundt bygget her, så vi får se hvor lenge hun sover.
Jeg skal ikke jinxe noe, men jeg håper jo litt at vi kan få møte
henne. Få henne inn her, kanskje etter hvert. Men det veldig kjekt å ha deg på besøk i studio.
Og kudos for at du kommer her som så nybakt mamma.
Ja.
Det er bra, både med tanke på at ja, du er henne med deg på en måte, men også at man liksom skal være... Vi kommer til å stille deg mange spørsmål og glad for å ha en person med rettene i behold her for å svare på back up.
Men du har jobbet med toppidrettsutøvere siden 2019, men du har også undervist på toppidrettslinjene på videregående, så der har du møtt masse unge, nye, ferske utøvere.
Det stemmer.
Hva slags brukere er det du ser, liksom, hva slags problematikker sånn er det du får inn i din praksis eller i din jobb?
Ja, det er jo litt forskjellig, men jeg ser jo det som går igjen er jo det som dreier seg om spørsmål rundt REDS, altså relativ energimangel i idrett, som det heter på norsk, og ulike symptomer, for eksempel at man har et trettesbrudd. Det trenger jo ikke å være begrunnet av dårlig ernæring, men det kan være det. Og det kan være jenter som har mistet menstruasjonen, eller at man gjerne har en ung utøver som stagnerer, eller ikke har fremgang, for eksempel. Og så er det jo litt av de som bare vil ha tips for å optimalisere kostholdet med tanke på å få så god prestasjon som mulig, da. Og litt spiseforstyrrelser også,
ser jeg. Er det sånn at du oppdager de spiseforstyrrelsene underveis i behandlingen, eller kommer folk med allerede oppdaget spiseforstyrrelser til deg?
Det kan være begge deler. Ja. Jeg føler ofte at for mange så er det litt sånn prosess, og går gjerne innser selv at man har et problem som er større enn et anstrengt forhold til mat. Da.
Eller at man spiser feil.
Eller at man spiser feil, ja.
Vi skal snakke mer om det litt senere, for det er et viktig tema og et litt vanskelig tema, men vi skal komme inn på det etterpå. Men du nevnte at du får inn folk som er opptatt av kosthold i forhold til prestasjon og trening. Og er det mange som liksom vil optimalisere den biten for å prestere bedre?
Det er det spesielt kanskje i konkurranser, men også i treningshverdagen. For i hvert fall mitt inntrykk er jo gjerne at det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for en selv. Det så mye støy om kosthold, eller jeg kaller det støy da, rundt om i media, og du har ja, helsedirektoratet som gir råd til den generelle befolkningen, så er det det å egentlig klare å plukke ting fra hverandre og se hva gjelder for meg i min situasjon. Det opplever jeg at mange kanskje har litt utfordringer med da.
Men det noen sånn generelle felles ting som alle, vi, hvis vi tar utgangspunkt i en løper da, som løper 5-6 ganger i uka, eller det noen generelle ting da en motionist og en supermotionist bør være ekstra oppmerksom på i forhold til kosthold?
Ja, det jo flere ting jeg tenker kan være lurt å reflektere litt over, men det jeg ser en del av er jo denne frykten for karbohydrater.
Ja. Det henger fortsatt i.
Ja, det er sykt altså.
Ja.
Jo, men det er jo...
Det føler jeg en sånn gammel diskusjon. Jeg trodde egentlig vi var ferdig med, så det overrasker meg faktisk litt.
For dessverre.
Det var jo når jeg tok jo noen kostholdsvelederkurs for liksom 20 år siden, og da var det jo liksom... Det var starten av lavkarbobølgen. Mm. Men igjen, det 20 år siden. Ja. Det sykt at det... Ja, henger fortsatt i.
Nå føler jeg at alle snakker, altså at vi ikke snakker så mye om frykt for karbohydrater, men snakker mer om liksom frykt for ikke få i seg nok proteiner, for det proteinsnakket er jo tatt helt av. Det står jo protein på alt.
Ja.
Protein altså på osten.
Det er jo blitt et salgstriks.
Det er et salgstriks, ja. Men karbohydrater, det henger fortsatt i.
Men det henger litt sammen med det overfokuset på protein, fordi protein er jo veldig, det gir mye metthetsfølelse. Så jeg ser jo ofte at det tar plassen til karbohydrater. Det er ikke det at det er nødvendigvis farlig, med mindre man har en nyresykdom og spiser mye protein, men det har ingen funksjon på en måte hvis man driver med en utholdenhetsidrett. Kravet, eller ikke kravet, men behovet for karbohydrater er veldig stort og sammenlignet med de som er inaktive for eksempel.
Mm. Så en løper som eller en driver med utholdenhetsidrett sørg for å få i seg nok karbohydrater.
Rett og slett, ja.
Så der skal vi egentlig ha mer fokus på karbohydratene enn på proteinene.
Ja, så lenge proteinene er liksom til gode, så tenker jeg. Og hvis man springer mye, så spiser man jo automatisk kanskje mer enn en inaktiv person. Og da blir det jo lettere med mer volym å få de egentlig relativt lave mengdene protein som trengs. Det blir jo liksom lett dekket uten at man skal måtte tenke så mye mer over det når man spiser en viss mengde mat.
Hva er det folk er redde for i forhold til den karbohydraten?
Nei, det er jo litt forskjellig, men jeg har inntrykk av at av en eller annen grunn så har det fått karbohydratene har fått et rykte på seg at de gjør at man går opp i vekt og lagrer fett. Så det er det jeg føler mange...
Men stemmer det?
Nei, sånn, det litt vanskelig å svare på uten at vi skal gå for mye inn i biokemien, men sånn, alt handler jo om totalen. Sånn. Karbohydrater i seg selv gjør jo ikke at du legger på deg fett.
Nei.
Hvis du springer masse og trenger de karbohydratene, så blir jo de karbohydratene brukt til treningen og til å bygge opp igjen disse glykogenlagrene, altså karbohydratlagrene i musklene og i leveren vår.
Man kan jo bare teste og kjøre et par dager med lav karbo, og så trene på den måten, og så på en måte kjøre på med noe, om det måtte være liksom pasta eller ris, eller de sunnere varianter, eller bare en grælig stor påse med smågat, og få fylt opp det lagret. Man kjenner jo at man det kjenner, er fylt i det, liksom. Men jeg skjønner 100% greier, og jeg har jo selv vært der at jeg tenkte at jeg ikke liksom skulle ha trengt det karbohydrater, fordi man kan vende seg til, og det vil jo selvfølgelig være noen som trives kjempegodt med på lav karbo, men at det blir liksom så... Ja, for en inaktiv person, 100% sikkert lettere å holde seg vekk stabil og liksom kjenne seg tilfreds med maten hvis man gjerne ikke bruker halvparten av det totale innholdet liksom inntak i løpet av en dag på karbohydrater. Men de fleste, og i alle fall kanskje de som hører på nå, de er jo ikke den kategorien.
Nei.
Det er ikke de stillesetterne. Og, det jeg opplever veldig med folk som kontakter meg med om kostholdsråd og sånn, så er jo, det er jo folk som er aktive. Det er jo de som kan unna seg alle de her karbohydratene. Men det er gjerne de som er like mest redde for det, fordi de har hørt en gang i gamle dager at karbohydrater ikke er bra, liksom. Nei, det er jo også sånn, jeg fikk kjempemasse sånn tyn fra mine utenlandske følgere når jeg flyttet hjem til Norge og begynte å spise så mye brød som jeg egentlig ville, liksom. Hæ, spiser du brød? Når det skal nevnes at brød i Norge er jo noe helt annet enn brød i utlandet. Jeg hadde jo også gjerne høvd på øynbrynene hvis jeg hadde spist så mye brød i Dubai, for der er det jo liksom luft
det
går i.
Det er mer kake, egentlig.
Ja, sant? Men det er liksom, folk, det sitter i margen. Mm. Jeg tror jo det er liksom det der, vi har jo blitt opplatt til at det et regnestykke, som du sier, og det jo sant. Mm. Men det jo mye mer enn bare det ene regnestykket med kalorier inn og kalorier ut. Og spesielt da når man springer mye, så blir jo det et mye større budsjett, på en måte. Og da blir det så tullete å liksom være redd for noe som så lettvint å fylle på, og billigt.
Og billig, ja.
Og liksom, skulle man alle gått på lav karbo, så hadde det jo blitt ganske store konsekvenser for mer enn bare den enkeltes kropp. Det hadde jo blitt på miljø og alt, liksom.
Jeg tenkte bare jeg skulle si en ting også som handler om fysiologi, fordi jeg følte egentlig ikke at, altså man har jo gjerne alle vært innom en periode der, ja, man var litt redd for karbohydrater, det husker jeg selv også før jeg begynte å studere næring, altså det var jo liksom, det var litt skummelt, selv om liksom, man tar det kanskje å spise litt, men gjerne ikke det man burde i forhold til treningsmengde. Mm. Men når jeg satt meg inn i fysiologien, så ser man jo at for å holde høy intensitet, altså zone 4 og 5, man bruker karbohydrater. Du kan bruke bittelitt av de andre tingene også, men det liksom, det karbohydrater det går på. Har du ikke det, så klarer du ikke å holde høy intensitet. Mm. Og det grellig drit å springe et løp, og så klarer du ikke å holde liksom, den intensiteten du kunne ha holdt. Mm. Eller i treningsarbeidet. Du vil ikke få det samme treningsutbytte hvis du ikke klarer å si at du har en intervallekt, og du skal ligge i zone 4, så klarer du ikke å komme opp skikkelig dit, for du har ikke nok drivstoff, rett og slett.
Nei. Sånn at, og da betyr det at man kan ikke bare holde på med carbloading før et løp, men man må sørge for at vi også har karbohydrater i lagrene før vi skal ut og trene en skikkelig treningsøkt. Sånn.
Og det gjør også at kroppen din blir vant til å bruke karbohydrater. Mm. Så det jo noen som gjerne spiser lav karbo til vanlig i hermetegn, og så fyrer på med karboloading. Men de vil ikke være vant med å bruke det eller kroppen, så det noe med å trene opp kroppens evne til å bruke det under høy belastning da også.
Ja, nettopp, for vi snakker mye om at man skal trene på gels.
Yep.
Vi bør faktisk begynne å trene litt på å få oss karbohydrater på vanlig måte, og så ikke bare gels under løp.
Mm. Og det vil være lurt for tarmen sin del også, for det kan jo være litt uvant for mange, og man kan få litt sånn mageplager og sånn hvis man kjører på med masse gels og ikke er vant til det. For det noe med at tarmen må vende seg til å kunne nyttiggjøre seg de under belastning da.
Så karbohydrater tilbake i kostholdet til alle som driver med utholdenhetsidrett.
Men jeg fikk en aha-opplevelse når jeg gikk lenge, liksom, som jeg sa, at jeg henger i med mitt lavkarbostyre, og det var good. Så om man er liksom usikker på hva man egentlig spiser i dag, så kan det jo være litt sånn nytt. Jeg vet ikke hva du tenker om det, for dette Man vil jo ha gjerne en balans og liksom tenke på at okay, men mat er bare noe vi spiser, det skal være liksom intuitivt og man skal ta det som frister det som man tenker, men samtidig så er det jo litt nyttigt å kunne ha en slags kartlegging og vete litt hvor man spiser. For jeg vet ikke, jeg hadde jo en kjempeinteresse for dette, jeg studerte ernæring og på en måte hadde allikevel bare en sånn idé om hva jeg spiste selv, og så når jeg virkelig tok og så vi fikk jo oppgave å undersøke det, så var det jo ikke, ja, jeg spiste nok proteiner, men jeg spiste jo absolutt ikke så mye karbohydrater som jeg burde med det aktivitetsnivået jeg hadde, og masse mer fett enn det jeg egentlig trengte for å liksom til gode se gode hormonbalans og alt det der. Så det kan jo være, hvis man interessert og liksom usikker på at man, om man gjør det som man burde, og får nok ut av den næringen man tar i seg, så kan man jo prøve å kartlegge det litt. Eller hvordan tenker du om dette? For jeg så på, jeg måtte inn og snikke litt på Instagram din, der du nevnte noe som jeg jo liker veldig godt ordet, på engelsk, food freedom.
Ja.
Og det er for at jeg føler jeg har det. Det er liksom, for det har jeg ikke alltid hatt. Og det er liksom, da blir det litt feil kanskje å si at folk skal liksom loggføre maten sin for å få food freedom. Men for meg så hjalp det bare å vede litt hva jeg faktisk spiste, og tenke, ok, men her spiser jeg faktisk ikke nok av dette, og egentlig alt for mye av dette. Og så på en måte, ja, jeg vet ikke, poenget mitt er bare kanskje at det er litt freedom i kunnskap og vete hva man egentlig holder på med i stedet for bare ta seg se på et eller annet og satse på det beste.
Jeg tror du sa noe viktig når du liksom sier kunnskap, for at det handler vel veldig ofte om at man ikke vet nok. Mm. Altså at du, og du tar det litt sånn på gefilen, og så har du ikke helt oversikten. Litt samme som sånn når man begynner å trene, mm. og så bare blir alt litt lapskaus, og så vet du ikke helt hva du holder på med, og da det jo lett å tråkke feil. Ja, for sånn det vel litt om kosthold også, at liksom, hvis du, jo mer du vet, jo mer, mer frihet får du egentlig, for at du skjønner hvordan du skal...
Jo, men det med kunnskap, det er jo sånn at tenker meg, hvem er det i dag som ikke vet noen ting om kosthold, for vi blir jo bombardert med det overalt, og liksom trender og ditt og datt. Mm. Men det er jo det da, å finne ut, ok, her hører jeg om 10.000 ting om hvordan andre folk løser det, men hvordan skal jeg, det er jo det man må finne ut, hvordan skal man applisere den kunnskapen på meg og den enkelte, liksom.
Men det var litt morsomt, for jeg hørte en podcast, jeg tror det var den fastlegen, hvor du snakket om fiber, og hun, Sara Sørheim, visste ikke helt hva fiber var, så kjente jeg sånn, jeg kjente meg litt igjen i det, for meg så er fiber, er sånn der, ja, det var sånn pulver som mamma puttet opp i yoghurten, når jeg var barn. Det var liksom, dere må ha litt fiber, og så strødde man noe sånn, jeg vet ikke egentlig helt hva det var. For meg har det alltid vært sånn, ja, det er fiber, liksom. Det er sånn der brunt grei, og så får du vondt i magen. Ja. Men fiber er jo mer enn det, så det handler jo, litt, det handler jo om å på en måte få litt kunnskap om hva er ulike, hva er proteiner, hvor finner du det, hva er karbohydrater, hva er gode karbohydrater, hva er trege karbohydrater, hva er raske karbohydrater. Og så kan man klare å sette sammen... Jeg er ganske dårlig, jeg er ganske slurvete på mat. Men,
ja, så det er jo jeg også, men... igjen tilbake til det food freedom, det, jeg vil jo være det. Jeg har jo, samme som treningen min, jeg har jo ikke lyst å være strukturert sånn, jeg har lyst til å ha fleksibiliteten, og det samme med maten, for at jeg vet jo at jeg har en sånn, og det er ikke fint å si OCD, for det er folk som faktisk har den tilstanden, og det er skikkelig på stort problem, men liksom at man liker å ha litt sånn kontroll, og da kan det bli et problem hvis man har lyst til å ha for mye kontroll spesielt på mat. For det vet jeg. Jeg hadde en periode der jeg loggførte maten min som varte lenge, liksom. Og det var ikke noe at jeg nødvendigvis fulgte, men jeg følte at jeg måtte skrive ned hva jeg spiste. Litt sånn som jeg sa i siste episode, tror jeg, med at jeg skrev ned treningen også. Og det var ikke noe hyggeligt.
Nei.
Så dette liksom, jeg vil jo ikke anbefale folk gjør det, men samtidig så fikk jeg som sagt så god aha-opplevelse når jeg så, ok, jeg tror jeg spiser ganske bra og ganske jevnt av alt, men så fant jeg ut at jeg spiste egentlig ingenting. Spiste ikke lav karbo, spiste ikke høy karbo, eller nok karbo til at det faktisk fjuler meg. Men det var sånn i midten av alt. Og så går man rundt og føler seg, for liksom, ja, jeg har ikke lyst til å ha food freedom, men jeg har jo lyst til å bli mett. Og jeg har ikke lyst til å egentlig måtte bruke så mye støy med mat. Jeg har ikke lyst til å måtte gå rundt og tenke på mat.
Nei.
Mat skal jo egentlig være liksom bare noe vi spiser for å få energi.
Mm.
Men hvem i dag er det som ser på det på den måten? Det tror jeg er ganske få.
Ja.
I hvert fall av sånne som er opptatt av trening, og trenger ikke være noe negativt med det, altså. Men det er bare... ja.
Hva tenker du om det? Hvor mye skal man tenke på mat? Hvor går grensen for når du sier at det er jo lov å skrive ned treningen sin, uten at vi skal si at det er et problem. Og jeg tenker at det må jo være lov også å på en måte følge med på, være nøye med kostholdet sitt, og ha en tanke om hva man spiser, uten at det er et problem.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at jeg er enig i at kunnskap er makt, og at jeg er helt for det. Men jeg ser at for mange som driver med idrett, så er man gjerne veldig opptatt av detaljer, perfeksjonisme. Det har en tendens til å bikke når man driver med loggføring og opptatt av grammer. Så jeg kjører motsatt approach når jeg hjelper utøvere. Jeg prøver, altså hvis man skal finne ut hvor mye for eksempel karbohydrater en person bør spise, tenker jeg det er min jobb å regne ut det. Det skal ikke jeg bekymre utøveren med. Jeg viser bilder av mat. De trenger ikke gå rundt og tenke på gram, for det blir så fort alt oppslukende og ødeleggende, og så bare, oi nei, nå skal vi ut og spise hos mormor. Jeg får ikke regne ut grammen min, sant? Jeg tenker, da har du ikke matfrihet eller food freedom, sant? Det må være, ja, du må kunne leve godt og ha den fleksibiliteten, og at det ikke blir tall og detaljer, og idretten har nok av det, og sammenligning og alle disse tingene fra før. Så jeg prøver liksom bare å dempe det litt, faktisk.
Ja.
Og så kommer du litt an på hvem man er da. Selvfølgelig også, og det finnes ulike situasjoner, men sånn generelt så tenker jeg ikke at folk bare logger maten og liksom går virkelig inn i i detalj. Man trenger egentlig ikke det. Jeg har mange verktøy som man kan benytte sig av. For eksempel tallerkenmodellen for idrettsutøvere. Som jeg bruker mye.
Hvordan ser den ut?
Ja, det kommer an på hvor mye man trener. ja. Men dere kjenner jo sikkert til helserektorat sin tallerkenmodell. Den består jo, ja, hvis vi tenker at man har en tallerk da, så deler man den i, altså halvparten anbefaler jo de å være frukt og grønnsaker, så en fjerdedel protein, en fjerdedel karbohydrat. Så det er jo fint for den generelle befolkningen, men det blir alt for lite karbohydrater for de som trener. Og man trenger ikke å trene kjempe mye før man egentlig bare har en større andel karbohydrat. Så avhengig av treningsmengde da, så vil jo den karbohydratdelen øke. Sånn for eksempel at det er halvparten av tallerkenen er karbohydrater i stedet for frukt og grønnsaker.
Da blir jeg litt sånn, for jeg er litt glad i mye grønnsaker, mye proteiner, og så tenker jeg sånn, men jeg må jo ha litt karbohydrat.
Ja.
Så tar jeg liksom en skje pasta.
Ja.
Men da er det egentlig alt for lite.
Det er jo vanskelig for meg å si.
jo, men det er jo det som altså, eller, men det er jo nok sikkert bare litt som man tenker, hvorfor ikke mer? Men igjen, det må jo være lov å spise det som man synes er godt.
Hvis jeg spiser pasta bolognese, så spiser jeg godt med pasta bolognese. Ja. Altså, det ikke det, men jeg kjenner...
Jeg tror mange har noe å hente på det, og det trenger ikke være det at man er redd for det heller. Det handler jo bare om, kanskje man har bare gjort det i alle år, og så har man plutselig blitt bitt av løpersillen, eller økt treningsmengden sin, og så har man liksom ikke tenkt så mye over det. Men så vil jo det på tid, og hvis det blir for lite, og for lite energi over tid, så kan jo det gi forskjellige konsekvenser.
Men hvor mye skal man trene før man er nødt til å liksom øppe karbohydratinntaket?
Ja, det prøvde jeg å tenke litt på, for det er litt vanskelig å gi en sånn fasit, liksom. Men jeg tenker, hvis man trener ofte, hva enn det er, men liksom hvis du trener en time, eller har harde intervaller, så trenger du mer karbohydrat enn en som sitter i ro. Og så må man jo heller glemme at det er jo totalen med aktivitet gjennom dagen. Gåing, for eksempel. Det er mange som glemmer ut at all gåing og leking med unger, og gå tur med hunden og bla bla bla, alt det også kommer jo inn under den sekken som heter aktivitet, som krever energi. Så man må liksom, enten få hjelp eller se litt på totalen selv da.
Men vi skal få i oss nok karbohydrater i hvert fall.
Ja, det, og som jeg tenker jo at det er bare nok mengde mat i første omgang, at det kanskje ikke man trenger å tenke så mye mer, at man i hvert fall spiser nok for dette. Som du sier, liksom, det er ikke noe poeng å spise med sånn overdrevet mye proteiner, men hvis det er akkurat det du foretrekker eller grønnsaker, så ok, så gjør det da, men i alle fall sørg for at du har nok næring generelt.
Men er det forskjell på for eksempel å spise en skål med pasta og ta og drikke en energidrikk?
Ja, tenker du på type Red Bull og sånn?
Ja, eller si sånn en sånn
sportsdrikk. Sportsdrikk, ja. Ja, sportsdrikk inneholder jo karbohydrater i tillegg til litt salter, av og til vitaminer. Det brytes jo ned til det samme, karbohydrat. Men jeg vil si det kommer jo litt an på ofte når man spiser mat, da, så får man jo andre næringsstoffer også. Ja. Sportsdrikken er jo på en måte ikke ment som et måltid, da, eller... Det gir jo på en måte ikke mange vitaminer og mineraler som regel da. Men du kan jo benytte deg av andre kilder og si at man ikke liker pasta da, så går det jo an å bytte ut med andre ting. Eller et triks hvis man sliter med matlyst da. Det er jo noen som alltid har sletet litt med matlysten og trener enormt mye og synes faktisk det er vanskelig å få i seg nok. Og da er et tips jeg ofte gir er jo å ha flytende energi, gjerne juice for eksempel, eller om det er noe sjokomelk eller et eller annet sånt. Og der også har du jo karbohydrater.
For det er lettere å drikke maten enn å tygge seg gjennom den.
Ja, det er noe av det.
Og det er jo sånn, man ofte da tenker jo helt motsatt av det som man gjør på generelle befolkning. For dette, og det er jo litt sånn generaliserende, men jeg føler jo de aller fleste går rundt og slanker seg. Ja. Og vil egentlig holde seg vekststabile. Og da er det litt synd når man liksom skal snakke til de som ikke burde tenke på den måten. Og det er jo kanskje de som trener vanvittig mye. Hvorfor skal du gå rundt og være opphengt i da liksom, om å ikke, eller gjøre det som de som slanker seg skal gjøre. Og det er, men det, man kommer ikke vekk fra det. Og så tenker jeg jo mange som kanskje begynner å springe, de begynner gjerne å springe fordi de slankte seg. Og så henger det kanskje igjen. Og så kommer man over det at man trenger ikke slanke seg lenger, men man synes fortsatt forhåpentligvis det er dritgøy å springe. Og så er man allikevel redd for å fjule seg nok, fordi det liksom står innbarket.
Og der går vi jo egentlig glatt over på et neste tema, som er liksom, fordi at man kan jo ikke ikke snakke om at vekt en prestasjonsbærer i spesielt I løping da og I, det nok mange som kjenner på at jeg tror at jeg blir raskere hvis jeg
hvis du lettere
hvis jeg lettere hvis du
lettere. Ja.
Der det vel et slags balansepunkt.
Ja, det jo liksom vanskelig terreng, dette her, sant? Men altså, fysikken jo der på en måte, det jo lettere. Men det med å gå ned I vekt for å få bedre prestasjon, man skal tenke seg veldig godt om før man gjør det. Og så kommer du helt an på hvem man snakker om her. Er det en person som har fedme som faktisk har en helsefordel? Sant? Det jo helse dette handler om, av å gå ned I vekt. Så det en helt annen situasjon enn en ung utøver I vekst, eller det kan være en som nettopp blitt mor og amme, sant? Som har kjempestort energibehov. Eller en som normalvektig, som ikke får noe helsemessige fordel av å gå ned I vekt. Så tenker man må tenke seg godt om. Og, ja.
Ja, jeg tenker jeg hadde jo heller, jeg kan si jeg normalvektig. Jeg tror jeg hadde hatt mer å hente på et skikkelig treningsprogram enn et kostholdsprogram som fikk meg ned 5%.
Ja, sant? Ja, absolutt.
Og så, det der du får mer bang for the buck.
Ja.
Og det jo litt sånn som folk, igjen til det mattestykket som vi hele tiden snakker om, kalorier inn, kalorier ut, at det, da bruker jo ofte folk trening da, som å liksom, ok, men hvis jeg trener mer, så kan jeg spise mer, men vi må skille litt på det. Selvfølgelig det bra når man en idrettsutøver, da må man ha begge deler på plass, men hvis man vil slanke seg, så det jo ikke treningen som skal gjøre det.
Nei.
Det manipulerer man med maten. Man liksom, jeg hørte noe som jeg tror jeg nevnte det siste, du vet den der, you can't outrun a bad diet, og abs are made in the kitchen, men det var en ting som satt seg så sykt hos meg, som var train for muscle, og eat for weight loss. Og det var liksom sånn, selvfølgelig, det jo helt på ekte sant, for at hvis du har det der budsjettet som du skal ha, det lille vi egentlig gjør av trening, det bare liksom litt sånn dråpa I havet, mens det store energibehovet kommer jo at vi bare eksisterer. Og vi da eksisterer liksom med litt trening, eller vi bare eksisterer og sitter stille, så det fortsatt det store bildet som vi kan manipulere best med å spise litt mindre enn det vi trenger, hvis man vil manipulere vekten. Så det tror jeg folk må tenke, liksom, så du sier jo at de kanskje ikke med det å gå ned I fettprosent som vil gjøre deg rent bedre prestasjonsmessig. Men hvis du skal, folk må jo få lov å slanke seg hvis de ikke fornøyde med, eller hvis de trenger å slanke seg. Men gjør det da med rette redskap, på en måte. Ikke med treningen.
Og der sier du noe, jeg tror måten man gjør det på, hvis man da har kommet frem til at det hensiktsmessig å gjøre det, måten man gjør det på, man kan jo ligge I alt for stort underskudd og miste muskulatur og miste livsknist og få en hel haug med rekke med skader og drit, som gjør at ingenting kjekt lenger. Så det også viktig å ha.
Ja, og det tenkte jeg faktisk på. Jeg føler det en sånn jentegreie, og det synd også, jeg liker ikke å bruke det ordet, men jeg føler det så typisk jente å spise lite. Altså, det, ok, greit nok at du ikke spiser liksom, så lite at du går ned I vekt, men at du skal liksom, spise lite. Mens for en mann så det nesten kult å kunne spise mye. Liksom. Sånn burde vi jo tenke. For tenk så mye mer du egentlig kunne spist uten at det nødvendigvis... Jeg pleier alltid å si, når jeg hjelper folk med kost, så det sånn, målet jo alltid å spise så mye som mulig med å få den reduksjonen som du eventuelt vil ha. For du kunne slashe liksom, masse av kaloriinntaget totalt sett og fått en reduksjon I vekt. Men du kan jo få den reduksjonen I vekt med å bare ta vekk bittelitt. Og da du mye bedre forhåpentligvis hvis du liker å spise mat, og det burde jo alle gjøre, liksom. Ja. Så det ja, der mange måter å gjøre det på, som, og noen som kanskje ikke like bra som andre.
Nå satser Aftenbladet på løping. På aftenbladet.no/løp samler vi alt du trenger å vite om motionsløp I Rogaland. Og hvis du har deltatt på et løp, kan du enkelt finne resultater og bilder av deg selv på aftenbladet.no/løp.
Og så det en ting jeg vil si også, fordi jeg føler mange tenker, altså vekt blir satt veldig høyt, sant, når det gjelder prestasjon. Jeg føler også at man kanskje overdriver, altså ja, det har noe å si, men det ikke alt. Det en hel haug rekke med faktorer som påvirker prestasjon. Men vekk får på en måte en sånn plass opp på pallen der på en måte. Så jeg synes man bør tenke også, hvilke andre faktorer eller egenskaper kan jeg utvikle? For jeg ser at det så mange, nå sier jeg ikke at alle får spiseforstyrrelse eller utfordringer, men jeg ser at mange får gjerne et forstyrret forhold til det etter å holde på og manipulere det. Så det viktig også å tenke at kanskje hvis jeg spiser nok og godt over lang, lang tid, trener bra, har et bra program, så vil gjerne kroppen forandre seg til en bedre kroppssammensetning for deg. For det jo ikke sånn at vi kan se like ut på en måte. Alle kan ikke se ut som en 5 kilometers løper.
Ikke sant?
Vi har ulik kropp. Ja,
og det jo akkurat det jeg føler at det, den... Men det har jeg synes det har vært veldig kjekt med å delta i motionsløp, at der ser du veldig mye forskjellige kropper som, som springer fort. Og også at mens på, en, på TV på en friidrettsbane så ser du mye samme type kropper.
Ja,
men det jo ikke sånn i det virkelige liv. Og, så det se deg rundt i, på løpene og ute langs stokkavannet. Og, det er... Det går an å springe fort med masse ulike kroppsfasonger.
Og elitutøverne, de jo gjerne genetiske outliers, som man sier, sant? De jo laget fra naturens side og gjerne selektert utover. Altså.
Det er en grunn til de så gode.
Det er en grunn til at de så gode, ja. Så det må vi også minne oss selv på, for det så lett å sammenligne oss, og jeg vil se sånn ut.
Og så det jo ikke bare det at det ligger mer arbeid bak de prestasjonene enn bare den slanke kroppen.
Sånn
at det er lett å henge seg opp i akkurat det og tenke at hvis jeg bare ser ut som henne, så blir jeg like god. Det er jo ikke sant.
Og det som også skal sies er at det er ingen som presterer på det nivået over tid da, ved å underspise og spise for lite.
Og det har jo vært masse eksempler på også. Jeg er glad for å se at det kommer liksom stadigvæk litt flere sånne historier fra toppidrettsutøvere også, om at de har vært innom en periode med veldig lite mat og veldig lav vekt, og så underpresterte de og begynte å spise igjen. Og så,
Men tenk, og det jo sånn, du skal tenke, selvfølgelig, hvorfor i all verden du som lever, eller liksom det er din main goal, er å prestere, og så skal du likevel ikke spise nok. Men så hva er det da? Hva er vi liksom alle programmerte til å ha lyst til å være halvveis på slankeren hele tiden. Hvorfor skal det liksom være til og med for de som har prestasjon som første fokus, til og med de kan havne ut på å liksom spise for lite? Det er jo et eller annet som... Ja.
Jeg tror det handler om veldig mye mer enn bare liksom, akkurat de tallene. Og så er det jo, selv om det er en overrepresentasjon av spiseforstyrrelser i idretten, så handler det jo ikke... bare om idrett og mat og sånn, det jo sikkert en type, en mennesketype som riktig. Trekkes inn mot den idretten, og som kanskje hadde fått en spiseforstyrrelse utenfor idretten også, fordi du er...
Man sier jo at det er søskenkulturer, fordi det handler jo litt om det samme, på en
måte. Det handler jo om plan og tall og system og kontroll og struktur og press, altså pushe grenser, altså hele tiden utforske liksom yttergrensene av hva du kan få til. Så jeg tror at det er liksom, men det er, man skal ikke bare skylle på at det er fokus på mat og trening, det er andre andre faktorer som spiller en rolle i at man utvikler en spiseforstyrrelse.
Det er jo veldig komplekst.
Veldig komplekst. Men i ernæringen så vi skal innom noe som heter Red S. Og jeg spurte deg før vi gikk på lufta her i dag at er Red S en spiseforstyrrelse? Og hva svarte du på det?
Jeg sa nei, i seg selv er det ikke spiseforstyrrelse. Det jo et samlebegrepp for mange forskjellige symptomer. Og man kan ha en spiseforstyrrelse og ha REDS, relativ energimangel i idrett, og man kan ikke ha det. Det kan handle om kunnskap, for eksempel. Det kan jo være en ting jeg ser ofte, at man gjerne har begynt å øke treningsmengden, ser jeg man har den samme frokosten, samme antall skiver, samme lunsjen som før, selv om treningen er doblet. Sant? Så det kan handle om kunnskap eller bevissthet, og sånne ting også.
Hva skal man se etter? Hva er symptomene på at du er inne i en... ond spiral i forhold til reddes.
Hvis det er energien, når skulle det er for stort og går over lang tid, så kan man da utvikle disse symptomene, og det finnes mange, både fysiske og mentale, men også prestasjonsmessige, og det er viktig å få frem. For mange tenker jo bare at det handler om helsen, og kanskje ja, den kan jeg bry meg om når jeg er ferdig, på en måte. Det er ikke så viktig, det er lenge til. Men det, man presterer dårligere også. Ja. Det er viktig å si. Så vi kan ta noen av de helsemessige konsekvensene. Så det som... Vanlig da jo gjerne at jentene mister menstruasjon, eller får uregelmessige menstruasjonsblødninger.
Så det er ganske tydelig varsko.
Ja, det tydelig varsko. Ja. Og så har man jo lenge fokusert på jentene på en måte. Man begynte jo å studere de, men nå vet vi jo at dette kan skje for gutter også. Men da går det jo på testosteronnivåene, så man ser at de får lave testosteronnivå som kan påvirke libido da, og morgenereksjoner. Så det kan man se etter da som gutt, og dette med humørsvingninger. Man kan føle mer nervøsitet og ha økt risiko for depresjon eller mer sånn depressive tanker. Så har du dette med tretthetsbrudd. Nå kan jo tretthetsbrudd oppstå uten at det har noe med dårlig ernæring å gjøre, men man ser også at det er en viktig faktor. Så ser man også at de kan ha uspesifikke mageplager, litt sånn litt magevond, kanskje litt diaré, litt forstoppelse, litt, ja, sånn uspesifikke ting. Metabolismen går ned, så når, hvis noen kommer til meg for eksempel, og i samarbeid med idrettslege, så tar vi blodprøver, da kan vi se at de har lave nivåer, noe som heter T3, som et stoffskiftehormon.
Ja.
Så forbrenningen senkes jo. Det jo en måte, altså kroppen skrur jo ned alle disse mekanismene for å spare energi, for å merke at her er det ikke nok til å opprettholde både treningen og kroppens normal fysiologi. Det jo det dette handler om.
Mm.
At man har for lavt energiintakt og opprettholder både trening og normal fysiologi. Og så ser man det på, man kan se det på at de kan få jernmangel, anemi blant annet, hjerterytmeforstyrrelser, søvnforstyrrelser. Ja, det var noen av flere da.
Det er ganske stor sekk med ganske mange også, litt sånn vanlige plager, men jeg hang meg litt opp i det med prestasjonene går ned, for at det hadde jo jeg tenkt ganske fort, og jeg antar at mange andre også tenker, nå går prestasjonen ned, jeg må trene mer. Eller jeg må trene hardere, eller jeg må, og så graver du deg bare egentlig enda mer ned i en grøft.
Nei, det jo, altså, man kan jo, noen ganger opplever man jo gjerne at det går litt bra i en periode, helt til de ikke gjør det lenger. Det er det som litt tricky med dette. Og du ser jo ikke nødvendigvis at disse er tynne, eller hva skal jeg si, at de går ned i vekt heller.
Nei, sant? Så du kan ha redd S uten å nødvendigvis være liksom undervektig eller veldig, så
jeg sitter her og sjekker av det du nevnte, søvnforståelse, det kan jeg ikke skylde
på, det er jo liksom
det, det er ungene sin feil, men jeg hadde jo det, og det har jeg jo tenkt på med mitt nesten tretthetsbrudd, fordi igjen, jeg har liksom ikke noe, jeg er ganske veldig sikker på at jeg spiser tilstrekkelig med mat, men jeg vet at jeg spiser ikke alltid mat rundt treningstidspunktet. Og det hengte meg jo veldig opp i det her med energitilgjengelighet og rundt trening. Fordi jeg er så, det er igjen en ting som bare henger igjen. Jeg har liksom kjørt en periode med periodisk faste, og det var liksom det som egentlig fikk meg ut av min sånn negative fokus på mat. Så fikk jeg freedom, food freedom, det begynte der liksom. Så det henger jo igjen, og jeg trives med det, og jeg har aldri i mitt liv vært en frokostperson. Så også når jeg skal trene da på morgenen, så står ikke jeg tidligere opp for å få fordøye noe mat. Så det ofte at jeg har gått ut på løpetur uten å ha spist først, og så tenker jeg, i alle dager, er det det som var grunnen til at jeg fikk? Men jeg vet jo, hvis jeg ser jo tilbake på løpemengden min, så kan jeg ikke bare si det, men så tenker jeg, det har nok i hvert fall ikke vært med. Det hadde nok vært lurt å tatt seg en skjeve før jeg gikk ut, liksom.
Jeg har et lite, eller sånn, nørdete, det er jo rett og slett at karbohydrater ser ut til å beskytte beinet under, for eksempel under trening da, for det, når vi trener sant, så er jo det stor belastning på beinvevet, i hvert fall løping spesielt, så karbohydrater har en beskyttende effekt på beinvevet. Så derfor anbefaler vi alle som har reds eller tretthetsbrudd å innta karbohydrater under økter, og ikke springe fast under økter hvis man har fått tretthetsbrudd.
Jeg har gjort så, det, altså jeg etter jeg fikk vondt, eller etter jeg ikke fikk vondt lenger.
Nå vet du bedre.
Og det handler jo ikke om at man trenger å ha en svær buffet på en måte med greier. Du kan spise på dadler på en måte. For jeg skjønner jo, jeg har jo svømt selv og hatt morgentrening. Jeg vet jo, man er gjerne ikke så sykt sulten.
For meg er det bare, det er ikke naturlig.
Nei,
det er bare helt sånn merkelig.
Men bare bittelitt, eller om det er glass juice, i hvert fall noe, så vil det være med å hjelpe på. Og du vil jo gjerne få en bedre økt også, og hvertfall hvis den økten har høy intensitet, for på natten så tærer jo kroppen på glykogenlagene, for vi spiser jo som regel ikke på natta, så da starter du økten allerede med litt mindre lagre da, så da av prestasjonsmessige formål.
Så du trenger ikke liksom å spise en svær frok? For det, jeg føler jo også litt sånn, hvis jeg skal trene på morgenen, ja. Type springe til jobb,
ja.
Så spiser jeg aldri noe. Jeg heller ikke noe sånn frokostmenneske.
Mm. Nei.
Men å bare få i seg et glass juice, eller et par dadler.
Det, I hvert fall det, hvis man har reds eller trettesprut. Ja. Men jeg vil si også, hvis økten en viss varighet, skal du springe en halvtime, kanskje ikke, og ikke ha reds eller noen sånne så ting, så kanskje sant, det går fint. Ja. Men hvis det lengre varighet, høy intensitet, man har tegn på reds eller trettesprut, skader, så vil jeg ha gjort det.
Så trener til et maraton og skal ha langturen søndag morgen før familien våkner, får deg litt en liten, liten dose først.
Og gjerne underveis også, for de turene jo ofte av lang varighet. Da.
Så det ikke noe vits å tøffe seg og klare å springe en langtur uten å, uten
noe der. Noen synes at det på ekte tøffing, så det, det jo gjerne noe man må jobbe med i sitt eget hode der. Men ja, det er sykt, men jeg har som sagt hengt meg opp i det med energitilgjengelighet og sluttet med styrketrening fastene de fleste dager i alle fall, men samtidig det noe med det der løpingen på morgenen som bare føles Det føles bare som en lettvind. Ja.
Jeg skjønner det sånn praktisk på en måte.
Jo, men også er det jo noe med vaning, og det er noe du har liksom, men det er visse ting man må jo gjerne høre det nok, og på en måte kjenne det på kroppen, jeg håper å si. For jeg har tenkt virkelig på det der med 30-sprudet fasingen, det med at jeg liksom ikke skulle gidde å lage meg noe mat før jeg gikk ut og sprang. Kreld trøttene hvis ikke kunne det vært fiksa så lett, liksom.
Det umulig å si på en måte i ditt tilfelle nå, men jeg vil gi en sterk oppfordring til å gjøre det, og jeg ser, altså vi vet jo at det å gå, altså ha lav energitilgjengelighet i timene rundt trening, det er jo en risikofaktor for å utvikle dette. Så du kan ligge i energibalanse og få reds, fordi du spiser for lite i timene rundt trening. Og også spesielt karbohydrater ser vi en viktig faktor.
For jeg hadde nok, liksom, hadde nok gått i varsellampe hos meg, hvis jeg hadde sett at det endret, at jeg gikk ned i vekt, eller at jeg liksom, ikke presterte bedre, eller at jeg men det var jo det er jo bare det der med akkurat den fasten, men det er jo så ulogisk at den tiden du mest aktive, skal du ikke spise? Ja, det jo liksom, det er så idiotisk. Det er virkelig note to self, altså. Det ikke noen poeng i å ikke spise akkurat da. Og så det jo, som jeg sier, for jeg trivdes veldig godt med periodisk faste, og da husker jeg noen som snakket om det, at hvis du plent vil som kvinner da faste, for de mener jo på at det gjerne ikke er så lurt å tyne det så langt ut på dagen før du spiser når du er dame, helt enkelt. Så fast gjerne med start fasten tidligere på kvelden. For da tror jeg nok, for jeg spiser jo mye på kvelden, og da hadde jeg jo hatt litt vært litt sultnere når jeg våkner på morgenen, hvis jeg ikke hadde spist klokka 9 rett før jeg gikk la meg, liksom. Så hvis man plent vil faste da, fordi det føles godt, og det kan jo være bra for ting i tarmer og alt, å få litt pause liksom med spising, men ta det kanskje da på slutten av dagen i stedet for starten av dagen, hvis det er da du er mest aktiv. Ikke hvis du da er den kveldstreneren, da må du jo ta, da må du ikke begynne med å faste. Altså faste er jo liksom også blitt en sånn trendgreie, så det er jo bare, jeg tror folk må søke, kunnskap utad, men selektere den kunnskapen som gjelder for deg innad, og så ikke liksom tenke på hva alle andre gjør. Jeg får jo spørsmål om folk, ikke så mye kanskje nå, de siste årene, men jeg får spørsmål folk, hvordan ser en typisk matdag ut for deg?
Ja.
For de vil liksom,
akkurat som at det er kopiere
det. Skrift, eller,
akkurat som at det er noe å hjelpe deg med, liksom.
Ja.
Ikke i det hele tatt.
Det er viktige poeng.
Ja,
men med forskjellige.
Absolutt.
Men hvordan snakker du til, du møter jo mange unge utøvere, som på en måte skal inn i et liv med prestasjon og detaljer. Hvordan snakker du til de om dette med mat og kropp?
Fokuset mitt er jo viktigheten av å spise nok. Jeg prøver å forklare det hvorfor, og fysiologien og de tingene jeg selv skulle ønske jeg visste. Og ikke minst dette med hva som skjer i kroppen under puberteten.
Ja.
Fordi vi vet jo det er en sårbar periode der kroppen utvikler seg, du har ingen kontroll. Jeg husker jo selv som plutselig en sommer så hadde hoftene vokst, jeg passte ingen bukser. Det er jo ikke dritkult.
Nei.
Det er vanskelig å forholde seg til det, men jeg tror med kunnskap igjen så er det lettere å forholde seg til det. Og vite hvordan det påvirker prestasjon. Og ikke minst at vi vet jo at unge er ekstra sårbare for reds.
Ja.
Altså ung alder. Og det kan ha, altså man får mye med tanke på beinhelsen da, sant, det jo frem til du 30, at skelettet bygges opp, så etter 30 så kan du på en måte ikke påvirke hvor sterkt det blir, men det kan når du ung.
Det et vanskelig innsalg til en 13 år gammel jente å si, men, husk på beinhelsen din når du 40. Det tror jeg det få jenter som egentlig.
Ja, og derfor pleier jeg å dra det ned til her og nå. Sant? Mm. Hva har det hvis du spiser for lite over tid? Hva skjer her og nå med prestasjonen? Så da kan vi jo kanskje ta de tingene. For man ser at man får dårlig utholdenhet, man får dårligere muskelstyrke, får lavere glykogenlager, altså energilager i musklene, man får dårligere prestasjon, du får dårlige sånn, kognitive ferdigheter, altså mentale ferdigheter til å ta valg, reagere raskt og den type ting. Så det ikke bare helsen om x antall år, Nei. Det her og nå. Mm. Og jeg har så mange eksempler, de kan jo ikke ta, men altså, du ser at det går ikke bra hvis du spiser for lite over tid. Mm. Det vil enda med en skade eller en eller annen utfordring som gjør at du ikke kan fortsette idretten din. Så hvis man virkelig opptatt av prestasjon og har lyst til å holde på med idrett, så bør man spise nok, og det viktig. Mm. Og ta det med tretthetsbrudd, sant? Ja, man bryr seg gjerne om dårlig beintetthet når man 40, men hvis du spiller håndball da, eller løper og får tretthetsbrudd, du ute lenge for trening. Kontinuitet i treningen det viktigste treningsprinsippet hvis du skal bli bedre. Mm. Sant? Så det går jo ikke ihop.
Mm. Snakker dere med foreldre om dette også? For dette dette kjenner jo jeg på som mor til en 12 år gammel jente, at dette er kunnskap jeg skal banke inn i barnet mitt, og det liksom, det jo jeg som møter henne i dagliglivet, og skal servere henne middag og lage matpakke og frokost og sånn. Hvordan jobber dere med foreldre på, sånn som på idrettslinjer og idrettslag og sånt nå?
Ja, da har jeg egne foredrag, og så fokuserer jeg, mange sier jo bare, oi, jeg trodde jeg skulle komme her, og så skulle jeg lære de norske kostrådene. Det er ikke det jeg snakker om.
Nei.
Det er jo hva er forskjellig på en måte fra idrettsungdommen din, og det du har lært å kanskje gjøre selv, for det er forskjellig. Og hvordan man kan jobbe for å snakke om matkropp og vekt, ikke minst den utvikling som skjer i puberteten, at man ikke bare liksom feier det under teppet, men at man kan ha den praten hvis man har en som strever med dette da. Og hva man kan gjøre sånn rent praktisk for å forebygge spiseforstyrrelser. For eksempel av felles måltider. Det er jeg veldig fan av.
Husker jeg satt i garderoben en gang på stadion hvor det kom inn noen som, og det var en jente som sa at æsj, i dag var jeg feit. Og så sa det, var det da en gutt som heldigvis sa sånn, nei, du ikke feit, du hadde bare en litt dårlig dag. Og da kjenner jeg sånn, åh, det var sånn tydelig at da hadde man den typen språk om at man var misfornøyd med prestasjon, så gikk jeg liksom rett på at det hadde noe med liksom kroppsfasongen å gjøre, at man sprang litt saktere den ene dagen. Og det tenker jeg også er liksom viktig, at man gir et riktig språk for å beskrive prestasjoner, at ikke det handler om at du var feit den ene dagen, men at du hadde en litt dårlig dag.
Og ikke minst, jeg er jo personlig blitt veldig opptatt av at vi jenter spesielt, sant? Vi utvikler oss annerledes enn guttene i puberteten. Guttene legger på seg muskelmasse. Det er positivt for prestasjon. De får jo ofte en opptur, og da er det gøy. Mens jentene legger på seg fettmasse, og det skal vi jo fra naturen sin side. Ja, man skal ikke begynne å tykle med det, men det kan være vanskelig å forholde seg til det. Som jeg sa, du har ikke kontroll, og prestasjonen går ofte ned i den alderen. Så mange opplever jo at du gjør bedre som 12-åringer enn for eksempel når de er 14, 15, 16.
Det er jo jenter, de utvikler seg ikke likt, sånn at plutselig så var du det var den raskeste, og så plutselig så var det noen som er litt senere utviklet enn deg, og så er de har gått forbi deg i et lite øyeblikk før de, og det er jo vanskelig for en 14-åring å takle.
Og så er det jo viktig, sant, at man snakker om de vanskelige tingene, ikke bare at man durer på videre, men at man har en dialog og kanskje er litt nysgjerrig da, på det som ungdommen føler på og tenker, eller eventuelt gjør da, hvis du ser at de begynner å endre matvaner, for eksempel.
Er vi blitt flinkere, er liksom idrettslag og idrettsledere blitt flinkere til å liksom plukke opp dette?
Det er vanskelig å si, men jeg opplever jo at flere har litt kunnskap om Reds nå, enn for eksempel for 5 år siden. Men jeg opplever jo enda at mange lærer mye nytt når jeg holder foredrag, at man kan ikke alt, eller det er noen som aldri har hørt om det, for eksempel. Så jeg opplever at det fortsatt er viktig å snakke om det, selv om sikkert noen begynner å bli lei av at sånne som meg snakker om det hele tiden. Men ja, det er så sykt viktig.
Ja,
så,
og en god ting kan ikke sies ofte nok. Noen ganger må man høre det mange ganger nok for å faktisk implementere det i livet. Ja.
Og det jo, men jeg tenker at det liksom, det må være vanskelig å motivere unger, til, eller unge jenter og gutter til å liksom tenke på dette, men at det liksom foreldre og treningsledere, eller...
Hele kulturen rundt,
kulturen egentlig. Kulturen må på en måte bli oppmerksom på det. Og dytte det i riktig retning.
Fokusere på prestasjonen. De opptatt av her og nå, prestasjonen. Det har store konsekvenser på prestasjonen.
Jenter litt opptatt av skincare og sånn, så kan jeg jo si at hvis du spiser bra, så får du mye finere hud enn en hudmaskepleie-rutine der. Og.
Så har liksom vitaminene skinner fra innsiden, og ikke liksom...
så kanskje det kan være et innsalg på å spise bedre.
Ja. Men apropos som det utenfra, har du noe forhold til, tilskudd? Er det noe som, skal vi ta, bruke proteinpulver, skal vi kreatin, skal vi ta magnesium, D-vitamin, hva skal vi passe på, eller klarer vi oss uten?
Ja. Tar du noen tilskudd selv? Det er jo der man får det ærligste svaret.
Ja, jeg gjør jo faktisk det. Jeg tar D-vitamin. Ja. Det anbefaler jeg jo alle, også omega-3. Det er jo ikke akkurat så veldig spennstige tilskudd da. De tingene er vanskelig å få dekket fra maten. Eller D-vitamin er ikke vanskelig å få dekket fra maten. Omega-3 tar jeg fordi jeg ammer. Og så har jeg tatt litt kalsium, fordi når man ammer, så får man økt nedbrytning av skjelettet, som man trenger mer. Så det gjør jeg. De andre tilskuddene du nevner, man kunne jo snakket om mange, men det er jo noen som er populære.
Magnesium
også, ja. Jeg har jo på en måte den tilnærmingen at jeg tenker mat over tilskudd er jo det beste, uansett. Med mindre man har mangler, sant? Da bør man jo ta det tilskuddet for å korrigere mangelen. Men sant, det er jo masse tilskudd ute der, og det er jo etter hvert litt forskning som kan støtte opp om at de kan ha en mulig positiv effekt i visse situasjoner. Men det er jo litt viktig å tenke, liksom, er dette bra for meg? For eksempel kreatin da, hvordan virker det egentlig? Jo, det øker jo fosfokreatinlagrene i muskulaturen. De bruker man på intensivt arbeid på 10, opp til 10-20 sekunder. De hjelper deg ikke nødvendigvis på en maraton.
Nei.
Kanskje i spurten da, sant? men liksom, man må tenke litt rundt passer det for meg? Hvorfor tar jeg det? Er det fordi jeg har hørt at det er bra, liksom, det er kult, alle gjør det? Og så skal man jo også være bevisst på når man konkurrerer at det kan inneholde forbudte stoffer. Så ja, jeg ser mange slurve med å sjekke tilskuddene, og i hvert fall fra utlandske sider. Det er jo dopingsaker hvert år, der idrettsutøvere ble utestengt fordi de har tatt et tilskudd som er
forurenset. Som de egentlig trodde var helt videre.
Ja, nettopp. Så gjør research, bruk en og sett Informed Sport. Det er en nettside som tett batch-teste de tilskuddene som står oppført der.
Ja.
Så jeg tenker man bør gjøre en grundig evaluering på om det har en hensikt, er det farlig, har det mulige negative konsekvenser, for eksempel koffein. Vi kan reagere veldig ulikt på det. Nå nevnte du ikke det, men det er mange som bruker det før løp og underveis.
Det
kan jo virke irriterende på tarmslimhinnen. Noen blir jo veldig sånn skjelvende, og jeg for eksempel tåler ikke bra mye koffein. Så det også er en ting å ta med i betraktningen. Og så nevnte du magnesium. Jeg skrev nettopp faktisk et innlegg om det, så jeg har sett meg litt inn i det. Men jeg har jo lenge tenkt før jeg egentlig dypdykker litt i det, at ja, men det er kanskje lurt hvis man har mye muskelkramper, men det gir jo mening, fordi hvis man har mangel på magnesium, så kan man få muskelkramper. Men i forhold til treningsinduserte muskelkramper, så er det jo mange teorier om hva som kan være årsaken til det. Mange av de har ingenting med ernæring å gjøre. Men det handler mest sannsynlig om for lite salt, ikke magnesium.
Så magnesium, det er dehydrert egentlig litt,
eller væske, det kan sikkert både være for lite væske og for lite salt, sant? Men salt spesielt. Men så man må liksom, igjen, vite litt hvorfor man gjør det, om det faktisk har en effekt for det du tenker at du skal, at det skal hjelpe mot da.
Jeg tar D-vitamin og magnesium. Ja. Man kanskje heller skal drikke litt farris, da.
Men det kommer an på, sant? Får man ikke nok fra kostholdet, så er ikke sånn aldri tilskudd. Da tenker jeg, ja, da er det fint å heller ta tilskudden ingenting, da. Hvis alternativet var ikke for nok over lang tid, da.
Tar du tilskudd?
Jeg tar jo faktisk det, jeg husker selvfølgelig ikke å ta det hver dag, men jeg tar jo D-vitamin og omega-3, og tog jeg jo kalsium, og den har jeg ikke brukt opp, så jeg kom jo til å pela det i meg selv om jeg ikke vondt i foten lenger. Men jeg tar også noen sånn jerntilskudd fra som är kapslar, men jag skulle tänka så jag vet ju egentligen inte hur si det är kapslar, men det är ett norskt produkt, det är ren styrke ja. Som är liksom renlever.
Ja.
Torkar ner och in i dessa kapslar. Så jag tänker det måste vara ganska för jag spiser väldigt lite sån kött där är liksom det enda röda köttet med spiser.
Ja.
Så jag tänker att det är liksom inte sån leverpastej och med lagar ju inte så mycket gammaldags mat.
Nej.
I husaker. Så därför tänker jag att det må vara lurt när man blör en gång i månaden.
Mm. Det är vanligt att ha mangel på järn som dama, men man bör faktiskt checka järnlagren för det är inte bra att ha för mycket. Det glömde jag att säga då, men många vitaminer och mineraler kan vara giftiga eller uheldiga i stora doser. Och det läser jag många lite okritiskt till att bara ta massa grejer och så bara oj, det är inte så grejt eller så lurt att ta så mycket för det är rätt slett inte bra för dig.
Det kostar också så mycket heller att ta sig en det kostar mindre att ta sig en blodprov hos fastlegen än alla dessa tillskudden.
Faktiskt och det kan man lurt med tanke på.
Du kan ju ta ta en tur till fastlegen och se om det är något du trenger.
Ja.
För man börjar att shoppa tabletter.
Ja, det var för mitt råd.
Jag tror vi har kommit till vägs ände detta.
Jag hoppas bara liksom att folk sitter igen och tänker okej. Mat ska vara bara näring och fuel till träningen min och så är det hemma snackt om fullt av liksom farozoner och allt sånt men hur liksom hur skulle du önska folk hur skulle du önska folk flest förhållt sig till mat liksom eller hur för du sa ju här med food freedom hur är det för dig eller hur tänker du
ska... Ja det är nog jag sätter högt och nog jag prövar att inkludera i alla mina vägledningar att man har matfrihet det tänker ju handla om att man kan spise det man har lust på inför vissa ramar sant man spiser kallar sund mat i hemmetegn jag liker ju det ordet men näringsrik mat då för det är en markat det gör kroppen bra. Det gör att den kan driva och träna så mycket en vill, en presterar bra alla de tingene, men den kan också ta sig en kanelbolle för en besökte mormor och det var psykos. En kan dra på och spisa middag ute med vännerna. En säger inte nej för det är inte passa kosthållet på måte. En tör att smaka på nya ting för exempel, utan att det är skummelt. Man tör det. Men det är grejt att man inte liker det. Jag syns matglädje är sjukt viktigt för man måste glömma att måltider sin funktion handlar ju mycket om upplevelser och sociala relationer. Bara tänk på julen sånt utan all maten alltså det blir nog annat och jag tänker ja i alla fall hvis man undgår sociala settingar så är det ett varsel.
Ja, du vet ju vad det gjorde jag här en dag eller det vill säga men det var ju inte på grund av maten, det var på grund av sömnen. Ja. Men jag tänkte sån oh nej, detta är sån man säger till alla för det jag har ju tänkt alltid liksom hvor går grensen mellom at du bare har lyst til å gjøre ting riktigt og hvor har du faktisk problem? Det er jo når du sier nei til sosiale settinger eller sånn, fordi at du ikke kan følge dine egne strukturer eller regler du satt for deg selv. Men jeg var for utslitt.
Men det tenker jeg, ja, og det er jo faktisk lov da.
Ja, for det er ikke vitt at jeg går og setter meg her og er liksom festbrems. Nei. Men allikevel så tenkte jeg sånn, jeg sa faktisk nei til noe som jeg egentlig hadde lyst til å gjøre, det hadde vært gøy.
Ja. Men det har vi jo snakket om tidligere også, at det er jo lov, det må jo være lov å i en periode si at nå skal jeg trene mot dette, jeg har satt meg et mål. Ja. Nå, denne perioden her, så sier jeg nei til alkohol, jeg kommer til å gå og legge meg tidlig, jeg prioriterer kanskje, eller vender en liten periode, fordi at nå er det noe annet som er viktig for meg, men at man evner å da liksom, når man er ferdig med det prosjektet, gå tilbake igjen til et normalt liv, at man ikke da liksom at ikke det er blitt en sånn at det blir normal det er vel frihet egentlig at man kan velge når man vil være streng og når man vil leve et helt vanlig liv og gå inn i julen som kommer nå med mye sosialt mat og
da er det viktig å tenke på at det du gjør av og til som for eksempel i julen, det har ikke så mye å si i det store bildet, men det du gjør på det dag, jevne hver dag, det er liksom det som faktisk utgjør noe. Så kan heller den humle suse litt i akkurat de få dagene som julen faktisk varer.
Ja.
Og uten liksom at det skal ødelegge noe særligt egentlig.
Ja.
Da er det jo bare egentlig å ønske god jul.
Nei, Gud! Ja, men altså, det er jo første advent på søndag.
Det er første advent på søndag. Og så er det jul, og så dette er siste episode nå, og så ses vi på startstreken til sola. Har du meldt deg på nå?
Nei. Vet du hva, jeg jo hjemme alene med barn. Så det det som
jeg... Tar du med?
Ja, nei, det kan jeg ikke. Så der fryser. Jeg så bekymret for det her været.
Du redd for at du skal fryse?
Ungene. Hvis jeg skal ta deg skal med, fryse. Skal de stå og vente på meg mens jeg springer 2 timer inn I mål da?
Nei. Ja, du må jo ikke springe halv da, du kan springe ti. Nei, ja.
Jeg lener meg mot... Men jeg må få meg en barnevakt helt enkelt. Du må få deg en out of the country.
Ja. Da satser vi på at det går I boks, og så ses vi...
Neste år. Gud. 26, det skal være noe å vinne seg til.
Ja. Takk for noe. Takk for at du kom, Nicole.
Tusen takk.
Ja, det kunne vi snakke om dette kjempelenge.
Ja, men, skal du ha, og så snakker vi videre. Sånn det.
Hei da.
Ha det bra.
Ha det.
Inger Springer en podcast fra Stavanger Aftenblad. Laget av Inga Sverdrup, Rune Vanvik, Elin Stueland og Elise Vatsvåg. Ansvarlig redaktør, Kjersti Sortland.